Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. Міністэрства абароны Беларусі абвяргае перакідку расійскіх танкаў у нашую краіну. МЗС Беларусі не каментуе заяву міністра замежных справ Украіны аб абмежаванасці беларускага суверэнітэту. Дактары ў Лагойску цалкам адмовіліся выконваць аборты. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства абароны Беларусі абвяргае заявы расійскіх калег пра тое, што на вучэнні «Захад-2017» Масква выслала ў Беларусь дадатковыя танкі. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Мінабароны Уладзімір Макараў. Па яго словах, усе расійскія падраздзяленні, якія ўдзельнічаюць у вучэннях, ужо знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Цяпер беларускія і расійскія сілавікі кансультуюцца наконт гучнай заявы. 14 верасня пачаліся ваенныя вучэнні «Захад-2017». На тэрыторыі нашай краіны ў іх бяруць удзел крыху больш за 7 тысяч беларускіх вайскоўцаў і каля 3 тысяч расіян. Тым часам у сераду стала вядома, што расійскія вайскоўцы могуць затрымацца ў Беларусі пасля заканчэння 20 верасня «Захаду-2017» на 10 дзён. Ваенны эксперт Аляксандр Алесін у каментары Еўрарадыё выказаў меркаванне, што на «Захад-2017» не прыедзе дзе больш вайскоўцаў з Расіі, чым было заяўлена, бо гэту інфармацыю можна праверыць.
Буквально каждое подразделение, каждый солдат доступны со спутникового наведения, со спутниковой разведки. И железнодорожные эшелоны, и погрузка боевой техники. Все это тщательно наблюдается средствами спутниковой радиоэлектронной разведки и агентурной. Я думаю, что американские и прочие разведчики под дипломатическим прикрытием или под другим, так или иначе будут отслеживать сосредоточение войск и проведение учений.
Распавёў Еўрарадыё военный эксперт Александр Алесін. Больш на тэму военных вучэнняў «Захад-2017» чытайце на еўрарадыё.фм. Мы працягнем асвятляць гэтую падзею на Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінску пакуль не каментуюць выказванні міністра замежных спраў Украіны Паўла Клімкіна. У інтэрв'ю «Украінфарму» ён заявіў, што на тэрыторыі Беларусі дзейнічаюць расійскія спецслужбы, прыгадаў гісторыю з выкраданнем украінца Паўла Грыба, які цяпер знаходзіцца ў СІЗА ў Расіі. Цытую: «Кожная краіна мусіць кантраляваць тое, што адбываецца на яе тэрыторыі. Гэта аснова суверэнітэта», заявіў Клімкін. Ён таксама адзначыў, што украінскія грамадзяне не могуць сябе адчуваць у бяспецы на беларускай тэрыторыі. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Дмітры Мірончык, адказваючы на пытанні Еўрарадыё, сказаў, што паспеў толькі праглядзець інтэрв'ю міністра замежных спраў Украіны. Каб каментаваць, трэба больш уважліва яго прачытаць. Тым больш, што Клімкін зрабіў шмат сур'ёзных выказванняў і наконт біяметрыі на мяжы, і наконт сітуацыі з грамадзянамі Украіны, і таксама Паўлам Грыбам закрануў тэму вучэнняў «Захад-2017» і тэму беларускага суверэнітэту. Кажа Мірончык, цытую: «На дадзены момант усё, што тычыцца беларускага эпізоду справы Грыба, гэта інфармацыя СМІ. Каб рабіць нейкія адказныя заявы, а тым больш нейкія крокі, трэба мець афіцыйную, дакладную інфармацыю з праваахоўных органаў. У МЗС Беларусі зараз такой інфармацыі няма, але, наколькі мне вядома, беларускія праваахоўныя органы працягваюць працаваць па гэтым пытанні. Будзе яснасць, будуць і наступныя дзеянні з нашага боку», заявіў Дмітрый Мірончык у адказ на пытанні Еўрарадыё пра гісторыю са знікненнем з Гомеля Паўла Грыба. Прадстаўнік МЗС Беларусі сказаў, што са словамі Паўла Клімкіна наконт суверэнітэту Беларусі асабліва цікава было азнаёміцца на фоне шоу на украінскай мяжы, за якім назіралі прадстаўнікі украінскіх уладаў. Відаць, Дмітрый Мірончык мае на ўвазе прарыў праз мяжу з Польшчы ва Ўкраіну Міхаіла Саакашвілі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко знову нагадав, що декрет номер 3 не адмінений. Під час узгоднення призначення нових керівників місцевої вертикалі влади він дав інструкції по вирішенні проблеми зайнятості. Цитую: «Ви на місці повинні визначити, хто у вас не працює, а повинен працювати, і примусить їх усіх працювати». Цитую слово Лукашенки Білта. Як відомо, дії декрета номер 3 о попередженні соціального утриманства ще у початку года було припинено. Йон знаходиться на допрацовце.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Лагойську секу шеры гінекологи адмовіліся рабіць аборты. Выключэнне толькі ў выпадку медыцынскіх паказанняў для перарывання. Пра гэта распавёў галоўны ўрач Лагойскай цэнтральнай раённай бальніцы Юрый Будзько. Права лекараў афіцыйна адмовіцца ад правядзення аборта ў нашай краіне ўзаконена з 2014 года. Пры гэтым жанчыны па-ранейшаму маюць права перапыніць цяжарнасць па ўласным жаданні. Адмова лекара ад аборту зараз не парушаецца. Шай яго службовую інструкцію. Пры гэтым жанчыне абавязаны прапанаваць іншага спецыяліста, які ёй гэтую паслугу акажа. Часцей за ўсё аборты ў Беларусі робяць жанчыны ва ўзросце 27-45 гадоў, якія ўжо маюць дзяцей. Толькі за першае паўгоддзе гэтага года ад аборту ў Беларусі адмовіліся 1009 жанчын. Каля 10% з іх вырашылі захаваць дзяцей пасля кансультавання. Штогод у свеце на аборты рашаюцца 55 мільёнаў жанчын, кожная пятая ў Беларусі, кожная дзясятая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Лукашенко прызнаўся, што часам яму хочацца разагнаць беларускіх сіноптыкаў, але гэты разгон ён пастанавіў даручыць новаму міністру аховы прыроды. У чацвер Александр Лукашенко прызначыў міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя 58-гадовага Андрэя Худыку. Ураджэнца Украіны кіраўнік дзяржавы прызнаўся новаму міністру, што яго абурае якасць прагнозаў надвор'я. Еўрарадыё вырашыла запытацца у супрацоўніка аддзела кароткачасовых прагнозаў Белгідрамедыяцэнтра Александра Бяганскага, чаму прагнозы надвор'я не заўжды збываюцца.
Для начала нужно проанализировать большое количество информации фактической погоды, то есть это информация о погоде в нашей стране, о погоде во всех соседних государствах, о погоде, если у нас преобладающий западный перенос, то о погоде во всех странах Европы, ну фактически. В целом проанализировать информацию с искусственных спутников Земли, радиолокаторов, дополнительная информация это о состоянии атмосферы и верхних слоев, средних, нижних и так далее. Плюс ко всему нужно еще проанализировать расчет о том, как будет развиваться данная ситуация в дальнейшем. Куда будут смещаться атмосферные фронты, циклоны, там, антициклоны, какие температуры они могут принести, какие явления они могут принести. Допустим, если у нас смещается атмосферный фронт. Если антициклон, то значит, в целом характер погоды более спокойный в летний период. Ну и плюс ко всему нужно уметь анализировать и сопоставлять информацию. Это, наверное, самое сложное, потому что объем информации большой. Это в том числе и расчеты различных численных моделей, которые позволяют судить о том, как будет развиваться ситуация в ближайшие сутки, там, последующие сутки, по каким-то критериям, допустим, там, по температуре, по влажности, там, по направлению скорости ветра и так далее. Но вот пока все это не проанализируешь, это достаточно большой промежуток так времени нужен для того, чтобы это сделать, чтобы какой-то более-менее хороший прогноз из этого получился. А здесь исключительно большой аналитический, именно большая аналитическая работа в плане вот проанализировать, сделать вывод из того, что какая у тебя информация есть, на основе тех знаний, которыми прогнозист обладает. Ведь, по сути, у нас бывает погода определяться может тремя глобальными факторами: антициклон, циклон, либо атмосферный фронт. Но даже при этих, вот, казалось бы, вот три всего элемента, но даже при этих трех элементах в каждом там циклоне или в каждом антициклоне может быть абсолютно разная погода, абсолютно разный характер погоды. И это все нужно знать и уметь изложить именно в том прогнозе, который каждый день на радио, в СМИ, там, на телевидении озвучивается.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.